Olette oikein sydämestä tervetulleita ja mukava nähdä teitä. Osa en ole nähnyt vähän aikaa, kun olen tässä sairastellut, kuten äänestäkin huomaa. Ja nyt ensimmäinen rukousaihe, rukoilkaa, että mun ääni kestää tämän puheen ajan. Ja siihen liittyen, tuossa on pari tiistaita, ollaan siirretty tuota uskon alfa ja omega teemailtaan. Ja nyt ensi tiistaina olisi tarkoitus se pitää, että olette oikein sydämestä tervetulleita. Siinä on aiheena kutsu ja kutsutut. Mielenkiintoinen aihe, mitä Jumalan sana siitä sanoo. Ja tänään taas aiheena Jumalan rakkaus karkottaa pelon ja hiukan semmoista, älkää nyt pelon sekaisesti odotelko mitä tässä käsitellään, mutta tuo pelko on semmoinen aika tuttu tunne meille kaikille ja me varmasti jokainen joudutaan jossain vaiheessa elämään käsittelemään sitä. Ja sitä on monenlaista tuota pelkoa. Mutta Jumalan sanassa yllättäen on aika moniin tämmöisiin pelkoihin ihan selkeä vastaus meille. Että jos me luotamme Herran Jeesukseen, Kristukseen ja olemme uskossa, niin meillä ei ole myöskään sitten tarvetta pelätä, vaan se Jumalan armo ja rakkaus karkottaa sen pelon meidän sydämestämme. Mitä pelko on ja miten Jumalan sana siinä meitä auttaa? No toi kreikan kielen sana phobos on pelko, se on ahdistus, arkuus. Se on myös semmoinen tietynlainen tunne meissä. Se ei ole mitenkään väärä tunne, se on Jumala meihin luonut niin kuin kaikki muutkin tunteet ja se on hyvinkin havaittavissa meidän itse kunkin myöskin se pelko meissä ja erilaisissa asioissa. Ja mä oon laittanut tuohon tuommoisia yleisiä, mitä me kohdataan tässä vaelluksessa, yleisiä pelkoja ja sitten ihan katsotaan Jumalan sanasta, että mitä Jumalan sana siihen antaa meille avuksi. Ihan tuommoinen rangaistuksen pelko on ihan semmoinen meissä hyvin syvällä oleva asia, johtuen siitä, että Jumala on meihin luonut oman tunnon ja se omatunto meille kertoo, että jos me ollaan jotakin väärin tehty ja sen tähden meillä myöskin sitten on niin kuin pelko siitä, että se tulee julki ja siitä myöskin me kärsitään sitten seuraukset. Sairastumisen pelko, nyt huomaan varsinkin tässä vanhemmalla iällä, niin nuorena sitä ajattelee, että tässä mennään tässä voimassa koko elinikä, mutta vanhemmalla iällä, niin sitä tulee tietynlaisten pelko siitä, että sairastuu johonkin semmoiseen sairauteen, joka sitten haittaa meitä tässä jokapäiväisessä elämässä ja tekee siitä vaikeampaa. Ja onhan sitä monenlaisia sairauksia, jotka todella muuttaa meidän sitä tavallista elämää. Kuoleman pelko on sellainen asia, joka jollakin ihmisillä saattaa olla. Jumalan sana on tässäkin meille hyvin armollinen ja kertoo se, että miksi meidän ei tarvitsisi pelätä kuolemaa. Menetyksen pelko, yleensä tämä liittyy johonkin läheiseen ihmiseen, mutta toki me voidaan menettää tai pelätä menettävämme jotakin muutakin. Ja tämmöinen menetyksen pelko on hyvin voimakas johtuen siitä, että siihen koetaan sitten tämmöinen tietynlainen, jos on läheisestä, niin suru tai sitten jos on jostakin ihmissuhteesta tai muusta, niin semmoinen pelko siitä, että jää yksin. Yllättävien tapahtumien pelko. Joku saattaa joka päivä miettiä sitä, että mitähän tuo tulevaisuus tuo tullessaan, mitähän tuo huominen tuo tullessaan, ja onko mä osannut varautua kaikkeen siihen, mitä yllättävää sieltä tulee. Ulkoisten olosuhteiden pelko, se on semmoinen, että me mietimme näitä ulkoisia olosuhteita, joille me oikeastaan kumminkaan voida mitään. Ja se on hyvin semmoinen sitkeä meissä oleva pelko. Esimerkiksi jotkut maailman tapahtumat saattaa hyvinkin kertoa siitä, että me pelätään sellaisia asioita, jotka on hyvin kaukaisia, mutta josta me kumminkin saadaan tietoa. Ja tämmöinen tulevaisuuden pelko ihan siitä, että kuinka minun käy. Varsinkin se, että jos ei ole toivoa Kristuksessa, niin on pelko siitä, että mitä kuoleman jälkeen tapahtuu ja onko siellä tulevaisuutta. Mutta myöskin tulevaisuus nuorella ihmisellä, varsinkin jo koko elämä edessä, niin hän pohtii sitä, että miten se tulevaisuus tuo tullessaan ja saattaa monet asiat pelottaa. Sitten on tämmöinen pettymisen pelko. Eli me pelkäämme, että meidät petetään tai asiat eivät mene niin kuin me itse ajattelemme. Ja tämä liittyy usein hyvin voimakkaasti siihen, että meillä on sellaisia odotuksia jo, jotka ei tulekaan täyttymään. Epäonnistumisen pelko on tietysti semmoinen kaikilla meillä, että nyt kun minulla on joku tehtävä, työ tai toimi, tai jopa perheessä on isä tai äiti, ja on pelko siitä, että epäonnistunko nyt tässä tehtävässä. Ja se pelko saattaa käydä raskaaksi. Ja sitten on toi hyvin tyypillinen ihmispelko, joka on hyvinkin helppo nähdä meissä jokaisessa semmoisena arkuutena ihmisten joukossa tai näin edespäin. Jumalan sana antaa meille monia vastauksia näihin. Oikeastaan semmoista Jumalan sanaa on aina semmoista kehottavaa ja rohkaisevaa. Ja se, että meillä on pelkoja, niin niissäkin me saadaan lähestyä Jumalaa ja olla Jumalan kasvojen edessä. Täällä ensimmäisen Johanneksen kirjan 4. luvussa sanottaa, että joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Me olemme oppineet tuntemaan ja uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä, siellä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Siellä pelossa on rangaistusta ja joka pelkää ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Ja tämä Jumalan armo, Jumalan rakkaus meitä kohtaan karkottaa sen pelon, rangaistuksen pelon sen tähden, että uskon kautta Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön meillä on vapaus Jumalan kasvojen edessä. Se, mikä on ollut tuomio meidän päällämme, niin se on otettu pois Jumalan armon vuoksi, koska se rangaistus on jo kärsitty, Jeesus on sen kärsinyt. Ja jos me pysymme Jumalan rakkaudessa, silloin me tulemme täydelliseksi siinä. Ja tämä on semmoinen, että tässä helposti luetaan niin, että ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Niin että se tarkoittaisi, että meidän jotenkin vaellus olisi niin epätäydellistä, että me ei ole päästy Jumalan rakkaudessa täydelliseksi. Mutta kun me luemme, niin se rakkaus on täydelliseksi meissä, jos me turvaamme Jumalaa. Koska Jumalan rakkaus on täydellinen meidän kohdalla. Ja sen tähden me saamme myöskin rauhoittaa sydämemme sillä, että vaikka me olemme tässä epäonnistuneet ja monessa kohdassa olleet uskottomiakin, niin Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus on niin voimakkaita, täydellisiä meidän kohdalla, että meidän ei tarvitse pelätä enää sitä rangaistusta. Vaan jos me riipumme hänessä kiinni, niin hän on voimallinen pitämään meidät myöskin hänen yhteydessään. Jos meidän sydämemme syyttää, hän on suurempi. Hän tietää paremmin, koska hän tietää kaikkia. Ja se on täydellistä Jumalan puolelta. Sairastumisen pelko on semmoinen missä ihmisissä hyvin helposti tuleva asia. Varsinkin jos me näemme esimerkiksi jonkun meidän läheisemme sairastavan tai on erilaisia syöpäsairauksia, erilaisia pitkäaikaissairauksia ja muuta. Me saatamme alkaa pelätä sitä, että mekin joudumme kantamaan tuollaista sairautta. Mutta siihenkin Jumalan sana meitä lohduttaa, että kumminkin Jeesus Kristus on siellä Golgatan ristillä, niin hän on ottanut myöskin meidän sairautemme ja meidän kipumme kantaakseen. Ja toki siinä on kuvausta siitä, että kun me kerran iankaikkisuuteen pääsemme, niin siellä sitten ei ole kipua, ei tuskaa eikä murhetta. Mutta Jumala haluaa myöskin tässä ajassa, hän on sanansakin antanut ohjeen meille, että me voimme rukoilla toinen toistemme puolesta, me voimme rukoilla sairauden puolesta ja Ja uskon rukous voi pelastaa sairaan, hän antaa hänen nousta jälleen. Mäkin olen tässä nyt ollut 3 viikkoa kipeänä. Mä tiedän, että monet on rukoillut mun puolesta ja niinhän se sitten tuossa perjantaina rupesi sitten hellittämään. Ja tänä päivänä tuntuu jo, että on jo melkein niin kuin semmoisessa normaalissa. Ehkä vähän on vielä voimat pois, mutta melkein normaalissa. Ja se on sen rukouksen ansiota. Koska mä tiedän, että tässä ajassa, tässä hetkessä itsekin, kun sairastaa perussairauksia useampiakin, niin tuommoinen flunssa ja keuhkokuumekkaan ei välttämättä ole niin pikkujuttu. Mutta kiitos kaikille rukouksista. Tänä päivänä saa taas olla tässä terveydenkirjossa ja saa palvella täällä teidän keskuudessa. Ja se, että Jeesus on kantanut meidän sairautemme, niin sitten kun me kerran perille päästään, niin sittenhän se on lopullinen vapaus sairauksista. Uskon rukous, luottamus Jumalaan auttaa myöskin tässä ajassa niiden sairauksien keskellä. Me tiedämme, että ei kaikki parane, jotkut sairastaa ihan sinne pois lähtemiseen asti. Mutta me tiedämme, että Jumala on meidän kanssamme. Hän kuitenkin auttaa myöskin näiden sairauksien keskellä kanssa. Ja joskus hän myöskin tässä ajassa voi parantaa. Kuoleman pelko, se on aika semmoinen Suomessakin niin kuin tapu kuolemasta ei hirveästi puhuta. Muuten kuin silloin, kun joku meidän läheinen täältä pois pääsee. Mutta Jumalan sana antaa meille sen tien. Hän sanoo, että Jeesus sanoi, että hän on ylösnousunut siihen elämään. Ja se, joka uskoo minuun, ei koskaan kuole. Uskovaisella on hyvin lohduttava suhde kumminkin kuolemaan. Ja mun mielestä kuolemasta pitäisi puhua enemmänkin niin kuin meidän ihmisten kesken. Että se olisi semmoinen tuttu asia, koska sitä me ei kukaan voida väistää. Nimenomaan tätä fyysistä kuolemaa. Ja sen tähden siitä on ihan hyvä keskustella ja miettiä niitä asioita. Että se aina meille kumminkin läheisen kuolemakin tulee yllätyksenä. Vaikka joku olisi sairastanut pitkään, niin se kuolema tulee yllätyksenä. Ja sen tähden olisi ihan hyvä sitä pohtia. Mutta toisaalta, niin kuin Paavallikin sanoi, että Kristus on minun elämä ja kuolema on voitto. Se on alku uuteen. Kun me tästä ajasta lähdetään, se on alku uuteen. Alku siihen iankaikkisuuteen, missä ei ole sitten niitä vaivoja ja sairauksia. Ei myöskään syntiä, eikä mitään sellaista, mikä on pahaa. Ja sen tähden tuolla ilmestyskirjassakin puhutaan siitä, että kaikki, hän on pyyhkiä pois kaikki kyyneleet hänen silmistä, eikä kuolema enää ole oleva, eikä murhetta, eikä parkoa, eikä kipua enää oleva. Sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istua sanoi, katso, uudeksi minä teen kaikki. Eli hän haluaa sen pyhän suunnitelmansa, pelastussuunnitelmansa, hyvän sanomansa mukaisesti meidät jokaiset viedä sinne perille. Hän haluaa jokaisen ihmisen omakseen ja hän haluaa, että jokainen ihminen kerran on siellä iankaikkisuudessa. Ja siellä ei enää tarvitse pohtia sitä, kun ei ole enää aikaa, että mikä se kuolema on tai mitä se tarkoittaa. Siellä ihan pienoissa evankeliumissakin sanotaan, että siellä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, että ei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hän olisi iankaikkinen elämä. Yksikään joutuisi kadotukseen, yksikään ei kuolisi, joutuisi eroon Jumalasta, vaan hän olisi iankaikkinen elämä. Jokainen, joka uskoo, saa siihen turvata sydämestä. Jumala asettaa kaiken kohdillensa. Se on tietysti meillä, jos me tiedämme, että ihminen ei ole ollut uskossa ja täältä ajasta lähtee, niin se on tietysti surullinen tilanne. Mutta sen tähden, kun me rukoilemmekin ihmisten puolesta, niin on tärkeämpää, että me rukoilemme ihmisen pelastusta. Ja että hän saisi silloin vaikka sairasvuoteen ottaa vastaan Jumalan armon, kuin se, että me rukoilemme, että hän saisi nousta. Koska joskus Jumala sallii sieltä nousta, mutta ihminen ei siitä huolimatta halua ottaa vastaan Jumalan armoa. Ja mitä hyötyä siitä sitten on, että hän sai nousta sieltä sairasvuoteelta. Mutta toki me saamme myöskin rukoilla sitä, että hän saisi nousta. Se kuolema on semmoinen asia, johon me törmäämme jokainen tässä ajassa ja elämässä, ihan sen läheisten kautta. Ja sitten tietysti jossain vaiheessa meidän oma lähtö tulee. Mutta meidän olisi syytä ainakin uskovaisina suhtautua siihen sillä tavalla, että se on uuden alku. Ja se on se voitto tästä ajasta, tästä elämästä, tästä epätäydellisyydestä. No, tämä menetyksen pelko, se on semmoinen, joka meissä vahvana on, koska me olemme kiintyneet asioihin, me olemme kiintyneet toinen toisiin, me rakastamme toinen toistamme. Ja tämä menetyksen pelko, se pelko ei ole sama asia kuin suru. Jokainen ihminen kokee surua menetyksen keskellä. Mutta se, että pelkää menettävänsä jonkun, niin sitäkään ei tarvitse pelätä, jos me ollaan usko Jeesukseen, Kristukseen. Meillä on toivo hänessä ja me saadaan yhdessä pohtia sitä, että me kerran näemme kumminkin perillä. Meillä on se jälleennäkemisen toivo, että ensimmäinen Tessalonikas kirja puhuu siitä, että kuinka heidät, jotka ovat aikaisemmin täältä lähteneet, niin temmataan yhdessä Jeesusta vastaan. Ja sitten me, jotka täällä olemme elossa, niin sitten meidät. Ja me kaikki saamme yhdessä iloita siitä. Saimme aina olla Herran kanssa ja niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Ja se suru, kun se ei ole pelkoa, niin se on semmoinen tunne, jota me tietysti käsittelemme itse kukin. Ja sehän on aina sille, joka tänne jäljelle jää. Se läheistä luopuminen on tuskallista, mutta kumminkin luonnollista, niin kuin kuolemakin. Ja ero ei ole lopullista ja lohdutus on nimenomaan siinä, että me näemme jälleen. Eikä meidän tarvitse erota lopullisesti. Sitten on tämmöinen yllättävien tapahtumien pelko. Eli me saatamme pelätä sitä, että huomenna tapahtuu jotakin sellaista, mitä meidän täysin mahdotonta hallita tai vastaanottaa. Ja se voi olla hyvinkin raskaana meidän pelko, tai niin kuin meidän sydämellä tämmöinen pelko, että tapahtuu jotakin huonoa. Varsinkin tämmöiset suuret lopun ajan tapahtumat, niin meillä on kirjoitettu niistä ja meille on siitä sanottukin, että meidän ei tarvitse pelätä niitä sen tähden, että ne ovat Jumalan tiedossa ja Jumala niitä seuraa. Mutta myöskin tämmöiset elämässä tapahtuvat yllättävät tilanteet. Nyt ei puhuta omaisen menettämisestä, vaan jostakin muusta yllättävästä tapahtumasta. Mutta kun nämä lopun ajan tapahtumatkin alkaa tapahtua ja niitä on näkymissä jo merkkejä, ja kun ne tulee täydellä voimalla, niin ne yllättää kyllä meidätkin. Me huomataan, että Jumalan sanan kirjoitukset käyvät toteen aivan täydellisesti. Mutta meitä lohdutetaan, että kun ne alkaa tapahtua, niin nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne aika on lähellä. Jeesuksen tulo on lähellä. Ja sen tähden, kun me Jumalan sanaa luetaan, me ollaan uskossa, me emme ole pimeydessä, että ne yllättäisi meidät nämä tapahtumat. Vaikka ne ovat yllättäviä, niin ne ei ole kumminkaan meiltä tiedosta tai sellaisia asioita, joita me emme tietäisi tai mistä me emme olisi saaneet tietää tai lukea. Ja sen tähden meidän ei tarvitse pelätä, koska ne on Jumalan suunnitelmia. Ulkoisten olosuhteiden pelko, asiat, joille me emme voi mitään. Niitä voi olla hyvinkin lähellä meillä tässä yhteiskunnassa. Ja me vain näemme sen, että näille asioille emme voi mitään tehdä. Mutta ei meidän tarvitse niitä asioita myöskään pelätä, eikä kantaa tämmöisenä pelkona meidän sydämellämme. Ja täällä psalmissa puhutaan siitä, että joka korkeimman suojassa istuu ja kaikkivaltian varjossa yöpyy, se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Eli täydestä sydämestä me saamme turvata meidän Jumalamme, joka on kaikkivaltias. Hän on korkein kaikkivaltias. Hänellä on kaikki voima ja valta ylitse kaiken, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Ja Hän suulillansa sinua suojaa, sinä saat turva hän siipiensä alla. Ja sinä et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentämää nuolta, et rutto, et pimeässä, joka pimeässä kulkee, et kulkutauti, et päiväsydännä häviö, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka 1000 kaatuisi sinun sivulta, 10 000 oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. Eli tämmöinen turva Jumalassa, hänen varjeluksensa, suojeluksensa meidän elämässä. Oli sitten kysymys sodista, oli kulkutaudeista, olkoon mistä tahansa. Niin se on semmoinen, joka meidän sydämessä pitäisi olla aina ensimmäisenä ennen sitä, että me pelkäämme, mitä tapahtuu näissä meidän ulkopuolellamme. Se on luottamusta, uskoa Jumalan varjelukseen. Se on sellaista luottamusta, joka tulee siitä, että meillä on usko Jumalaan. Usko, jonka Jumala on meidän sydämemme lahjoittanut suuressa armossaan. Ja tämmöinen tietoisuus siitä, että Jumala pitää huolen, vaikka tässä ulkopuolisissa asioissa, meidän maailmassa tapahtuisi asioita, joista me emme pysty millään tavalla itse hallitsemaan. Niiden keskellä hän antaa apunsa. Se on joskus niin, että kun tässä sanotaan, että vaikka 1000 kaatuisi sivultasi, 10 000 oikealta puolelta, se ei se sinuun satu. Kyllä me tiedämme, että sodissa ja muissa luonnonkatastrofeissa kuolee myöskin ihmisiä, jotka ovat uskossa Jeesukseen Kristukseen. Mutta heidän matkansa pää on siinä. Se on tarkoitettu silloin päättyväksi. Mutta heidän elämässään, niin kuin Paavali totesi, se on voitto. Se on voitto siitä sen kaiken kauhuiden keskeltä. Ja tänä päivänäkin me saamme uskoa siihen ja luottaa täydestä sydämestämme, että Jumala on meidän varjelijamme, Jumala on meidän linnamme. Ja ilman hänen sallimistaan ei meille mitään pahaa tapahdu. Tulevaisuuden pelko on semmoinen hyvin voimakas asia, joka vaikuttaa meissä. Ja tämä on semmoinen ajatus siitä, että tulevaisuudessa, meidän ajallisessa aika-akselissa, niin se tulevaisuudessa, mitä me emme vielä ole nähneet eikä kokeneet, niin tapahtuu jotakin sellaista, mikä ei ole meille hyväksi. Mutta jos meillä on toivo iankaikkisesta elämästä, niin kuin täällä Jeremian kirjassa sanotaan, että minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eikä turmio ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Niin siihen tulevaisuuden pelkoon on paras asia se, että meillä on toivo Jeesuksessa Kristuksessa. Ja toivo on semmoinen, joka ei perustu toiveisiin, ei pelastu epämääräisiin ajatteluihin tai semmoisiin, että kun tapahtuisi noin kivasti ja muuta. Vaan toivo on se, mikä perustuu Jumalan kaikkivaltiaan korkeimman lupauksiin. Niihin lupauksiin, mitkä Raamattu on kirjoitettu. Ja kun me siihen perustamme toivomme, hän antaa meille sen toivon, niin hän antaa sen toivon kautta myöskin sen tulevaisuuden. Ja siellä Filippiläiskirjassa meitä kehotetaankin kaikessa, ihan tämän hetken ajan ongelmissa, haasteissa, kaikessa, mitä meidän sydämellä painaa, niin kääntymään hänen puoleensa, jättämään kaiken Jumalalle. Mutta samalla tavalla me saamme rukouksissamme jättää sen meidän tulevaisuutemme, perheemme tulevaisuuden ja lastemme tulevaisuuden. Ja me saamme kaiken sen jättää Jumalalle. Ja kun me jätämme sen Jumalalle, me saamme Jumalan sanan lupausten mukaisesti myöskin kokea sen, että hänen rauhansa, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee meidän sydämemme ja ennen kaikkea varjelee meidän ajatuksemme, että meidän ei tarvitse pelätä sitä tulevaisuutta. Toivo antaa varmuuden siitä Jumalan huolenpidosta ja toivossa katse kääntyy niihin Jumalan lupauksiin pois sellaisista toiveista, mitä meillä saattaa inhimillisesti muuten olla. Raamatussa sanotaan siellä myöskin, että kun usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Luja luottamus siihen toivoon, minkä Jeesus on meille antanut. Ja ojentautuminen sitä kohti, mikä ei näy. Ajatelkaa sitä toivoa, mikä hän on meille antanut. Siellä myöskin hebraiskirjassa sanotaan, että toivo on ikään kuin sielun ankkuri. Se on ikään kuin sellainen ankkuri, joka on kiinnitetty sinne iankaikkisuuteen, joka on toiselle puolelle esirippuun kiinnitetty. Ja siinä ankkurissa me saamme, siinä toivossa me saamme myöskin pysyä. Ja se myöskin antaa meidän vahvuutta, uskoa ja luottamusta siihen tulevaisuuteen. Eikä meidän tarvitse pelätä sitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, jos me uskomme Herran Jeesukseen Kristukseen. Pettymysten pelko. Tämä on hyvin voimakas semmoinen inhimillinen pelko meillä myöskin, että me ajattelemme, että kumminkaan nämä asiat teimme oikein. Ja toi asia piti mennä noin, mutta sitten kumminkin me petyimme siinä. Mutta se on tosi asia, että Jumala on uskollinen, ei hän meitä petä. Ja ne pettymykset liittyy usein meidän tämmöisiin väärin odotuksiin elämästä, ihmisistä, ihmissuhteista. Ne pettymykset on usein sellaisia, jotka me ollaan itsellemme asetettu tämmöiseksi toiveeksi ilman sitä, että sillä on mitään jumalallista lupausta tai perustaa. Ja täällä Jaakobin kirjassa puhutaan siitä, että me rukoilemme jopa sellaisia asioita, joissa me sitten tulemme pettymään. Ensinnäkin, että me emme ano, ja sitten me anomme, mutta me anomme kelvottomasti sen tähden, että kuluttaisimme siinä omissa tarpeissamme. Ja sitten me emme saa, niin me petymme. No sanotaan näin, että tämmöinen suomalainen, hyvin suomalainen tyypinen sanalasku, että pessimisti ei pety. No kun sitä ajattelee vähän tarkemmin, niin tarkoittaako se sitä, että pessimisti odottaa aina sitä huonointa lopputulosta, niin se ei koskaan petty. Mutta joskus pessimistikin pettyy. Se saattaa odottaa tosi huonoa lopputulosta ja asiat meneekin paremmin, niin se on pettynyt. Pessimisti on pettynyt. Miten nämä meni nyt näin, kun nämä pitikin mennä niin huonosti? No onko sitten niin, että optimisti pettyy? No jos optimisti on semmoinen, että hän luottaa Jumalan lupauksiin, niin hän ei tule kyllä pettymään. Se on Jumalan sanan mukaista ja ei hänen tarvitse tulla pettymään. Tietysti jos siinä on tämmöistä toiveajattelua, omaa optimismia, niin kyllä se varmasti sitten jossain vaiheessa pettymyksiäkin tuottaa. Ja tämmöinen tietoisuus siitä, niin kuin täällä ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5. luvussa puhutaan, että minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Eli se tieto, meidän ei tarvitse ajatella, että ollaan nyt optimistisia, ajatellaan, että kyllä me varmaan sinne taivaaseen päästään. Ei meidän tarvitse tämmöiseen optimismiin perustaa sitä, vaan me voidaan perustaa se siihen tietoon, että Jumala on näin luvannut, jos me häneen turvataan. Jos me pesemme vaatteemme, valkaisemme ne Jeesuksen Kristuksen veressä, hän on voimallinen, hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja hän antaa meille tulevaisuuden ja hän antaa meille toivon. Ja tämmöinen tietoisuus siitä johtaa myöskin siihen, että niin kuin tuo 14. jaetto, 1. Johanneksen kirja 5 sanoo, että tämä on se usko, joka meillä on häneen. Että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Se tieto siitä, että me ollaan Jumalan lapsia, Jumalan armosta, Jumalan lapsia, Jeesuksen kanssa perillisiä. Se tietoisuus siitä antaa meille uskallusta lähestyä Jumalaa myöskin sellaisissa asioissa, missä meillä on syytä Jumalalle puhua. Ja jos me anomme jotakin hänen tahtonsa mukaisesti, ei oman tarpeen mukaisesti tai omien himojen tarpeiden mukaisesti. Jos me annamme hänen tahtonsa mukaisesti, niin hän kuulee meitä. Ja kun me tiedämme, että hän kuulee meitä, niin mitä ikinä annamme, tiedämme, että meillä on myös kaikki se, mitä me olemme anoneet. Tämä on vahva Jumalan sanan lupaus. Ja tässä ei ole mitään muuta edellytystä kuin se, että hänen tahtonsa mukaisesti me pyydämme. Ja on paljon asioita, mitä elämässä on Jumalan tahdon mukaisia, mitä me voimme pyytää. Ja me tulemme näkemään, kuinka hän vastaa meille. Että tämmöinen tietoisuus, uskallus lähestyä Jumalaa ja myöskin se, että me osaamme ottaa vastaan sen, mitä Jumala meille antaa. Niin se auttaa meitä siinä, että ei tarvitse pettyä elämässä. Ei tarvitse kokea sellaisia, sanotaanko näin, että toiveiden murenemisia ja muita tämmöisiä. Jos ne on Jumalan tahdon mukaisia, ne mennä pyyntömme. No semmoinen hyvin herkästi meissä oleva pelko on tämmöinen epäonnistumisen pelko. Ja Kolossalaiskirjassa ja 3. luvussa kehotetaan meitä, että kaikki mitä teette, tehkää se sydämestänne niin kuin Herralle, eikä ihmiselle. Tietää, että saatte Herralta palkaksi perinnön. Te palvelette Herraa Kristusta. Eli tämmöinen epäonnistumisen pelko, niin lähtökohtaisesti siihen on suuri hyvä lääke se, että me teemme kaiken niin kuin Herralle eikä ihmisille. Kun me teemme Herralle, meidän ei tarvitse ihmisten edessä onnistua, koska me teemme Herralle kaiken. Ja se, että meidän ei tarvitse miettiä sitä, että mitä ihmiset ajatteli tästä asiasta. Sainko mä nyt 8 pistettä vai 7 pistettä vai jopa 10 pistettä. Kun me teemme sen Herralle. Ja tässä sanotaan, että tietään, eli tässäkin me voidaan tietää se, että saatte Herralta palkaksi perinnön, että palvelette Herraa Kristusta. Ja sen tähden epäonnistumisen pelosta pääsee hyvin helposti sillä, että tekee kaiken Herralle. Herra ei tule sanomaan, että nyt sinä paha palvelija, sinä epäonnistuit tässä. Jos se mennyt väärin Jumalaa kohtaan teen. Mutta jos me pyrimme sydämestämme häntä palvelemaan, tehkää sydämestänne. Meillä on sydän siinä mukana, niin Herra on luvannut meidän palkita myöskin sitä kautta. Ja tämmöinen, että me teemme asiat Herralle, niin hän siunaa sen meidän tekemisen. Niin monta kertaa se meidän tekeminen onkin parempaa kuin se, että me teemme ihmisille tai teemme itsellemme. Koska hän siunaa sitten myöskin sen meidän valintamme, että haluamme tehdä hänelle. Siksi on hyvä tuntea Herran tahtoa ja tutkia Jumalan sanaa ja ymmärtää sitä. Ja sitten kun ymmärtää, niin myöskin antaa se Jumalan sanan vaikuttaa meidän sydämissämme, tahtomista ja tekemistä, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Joosuallekin hän kirjoitti, että ole vain luja ja aivan rohkea, noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, joka palvelee Moosessa sinua antanut. Älä poikkea sitä oikealle ja vasemmalle, että menestyisit, missä ikinä kuljetkin. Tästähän Tapiokin täällä psalmista 119 otti esimerkin. Eli se Jumalan laki, Jumalan sana, nyt ei puhuta lain kirjaimen täyttämisestä, vaan Jumalan tahdon, Jumalan sanan täyttämisestä. Ja tässä siitä on kysymys, vaikka tässä nyt puhutaan tietysti Vanhan testamentin puolella tästä laista. Ja mitä hän sitten lupaa? Että noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt. Eli onnistuminen ja menestyminen tekemisissä poistaa epäonnistumisen ja sitä kautta epäonnistumisen pelon. Totta kai me ollaan inhimillisiä ja heikkoja, ei me nyt kaikessa onnistuta täydellisesti. Mutta tämä on sellainen yksi asia, mikä antaa meille mahdollisuuden olla sellaisia palvelijoita, Jumalan palvelijoita kuin me olemme. Meidän ei tarvitse olla, kun me emme tee ihmisille, meidän ei tarvitse olla parempia. Meidän ei tarvitse olla jotakin sellaista, mitä me emme ole, joka helposti silloin, jos me teemme ihmisille, tulee mukaan siihen meidän palvelutehtävään. Ja siksi on hyvä tosiaan tuntea, mikä on Herran tahto, ja tehdä Herralle kaikki, mitä me teemme. Ihmispelko. Mä voisin kysyä tässä, että onko kukaan koskaan kokenut ihmispelkoa? Suuri osa on. Tämä on semmoinen jännä juttu, että me luonnostaan ihmisinä meissä on semmoista arkuutta. On tietysti ihmistyyppejä, jotka nehän rakastaa olla ihmisten kasvojen edessä. Ne rakastaa sitä, että ne saa olla siinä. Ei heillä ole pelkoa ihmisistä, vaan he saavat jotenkin elinvoimaa siitä, että ihmiset tarkkailee heitä ja muuta tämmöistä. Mutta normaalisti ihmiset hyvin helposti on sellaisia arkoja ja ei uskalleta. Tästä tuli mieleen semmoinen ajatus, että nyt kun Virpi kertoi tästä näyttelystäkin, niin meilläkin yhteiskunnassa on tämmöinen pelko tullut tiettyjä asioita kohtaan. Me ollaan hyvin arkoja mitään asioita sanomaan tuomaan esille. Ja tietysti näin on hyvä. Totta kai on hyvä olla kohtelias ja ei loukata ihmisiä tai ehdoin tahdoin. Mutta tämä on sellainen asia, että kuinka pitkään ja mihin asti me voidaan sallia kristittyynä tämmöistä. Että meillä ei sanoa enää ääneen Jeesusta tai mitään muutakaan. Mä ajattelin, että jos tänne joku eksyisi, no meillä on tietysti, kun meillä on Jumalan palvelus on tilaisuuden nimenä, niin joku eksyisi ulkopuolinen, niin jos hän kuulisikin, täällä sanoo, että ei häntä varoitettu. Ei meillä ollut ovessa, että täällä puhutaan Jeesuksesta. Ja tämä on karrikoitu esimerkki siitä, mutta mihin tämä yhteiskunta on menossa? Jos me ajattelemme sitä, kuinka alkuseurakunnan apostelit ja evankelistat julistivat Jeesusta. Ne puhuivat rohkeudella. Olivat rukouksessa, Jumalan pyhä henki tuli heihin ja puhuivat rohkeudella Jumalan sanaa ja suuria tekoja. Eivät he pelänneet ihmistä, eivät he pelänneet jopa sitä, että heitä otetaan vankeuteen. Monet otettiinkin sinne vankeuteen. Missä on meidän rohkeus? No, luonnollinen ujous ei tarkoita sitä, etteikö me voida olla rohkeita Kristuksessa ja rohkeita ihmisten edessä. Mä ajattelin itseäni nuoruudessa tai lapsuudessa, mä oon ollut pieni ujo poika. Mutta onko sitten Jumala sen tähden sitten kasvattanut? Ei mun enää ole vaikeaa tulla teidän eteen, eikä ihmisten eteen. Sen tähden, että Jumala on tähän tehtävään kutsunut. Mutta se on nuoruudessa. Mä muistan, piti pitää joku esitelmä koulussa tai muuta. Se oli todella vaikeaa. Siinä oli epäonnistumisen pelkoa. Siinä oli ihmispelkoa. Siinä oli monenlaista pelkoa. Oman osaamisen tai osaamattomuuden tämmöistä julkituomista. Mutta pelot onkin monta kertaa semmoisia asioita, jotka johtuu siitä, että ne on meillä täällä sydämessä ja salassa. Ja se rangaistuksen pelko, mistä aloitettiin, se johtuu siitä, että meidän sydämellä omalla tunnolla on jotakin, mitä ei ole selvitetty Jumalan kasvojen edessä. Tämä on semmoinen huono itsetunto myöskin, joka vaikuttaa tähän ihmispelkoon. Mutta siinä itsetunnossakin on sellainen asia, että Jumala voi antaa meidän nähdä itsemme Jumalan rakkauden ja armon kohteena. Arvokkaana ihmisenä. Se itsetunto voi kasvaa sellaiseksi terveeksi itsetunnoksi. Rakastakaa lähimmästä niin kuin itseänne. Vasta sitten me voidaan toinen toistamme lähestyä ja rakastaa, kun meidän sydämessä on varmuus siitä, että Jumala rakastaa meitä. Se voi olla, mutta se rohkeus olla oma itsensä. Silloin kun ihminen ei ole pelkää toista ihmistä tai ihmisiä. Hänellä on rohkeus olla oma itsensä. Hän tietää, että hän ei ole kaikessa täydellinen. Hän ei ole kaikessa onnistunut. Hän ei ole kaikessa kaikkien ihmisten mieleen. Mutta kun on oma itsensä, niin hän on avoin, rehellinen, vilpitön kaikessa siinä tekemisessään. Ja sen tähden hänellä on rohkeus olla myöskin ihmisten edessä. Itsetunto voi kasvaa sen Jumalan rakastamisen kautta. Sen, että tuntee sen Jumalan rakkauden, Jumalan huolenpidon elämässä. Tuntee sen turvan. Siellä on vanhassa testamentissakin monta, monta ihmistä, joka Jumala kutsuu, ja kuka sanoo, että on tullut iälliseksi, ja kuka sanoo, että kieli on kankea, ja kuka sanoo, että ei hän osaa puhua muutenkaan. Mutta kumminkin, kun Jumala antaa voimaa ja viisautta ja vahvuutta, niin tämmöinen ihmispelkokin saattaa sitten ajan myötä kadota. Ja tämä itsetunto, mikä on tärkeä asia meille kaikille, joka ei liity pelkästään tämä ihmispelkoon, vaan se on tärkeä asia kaikille, että me tässä elämässä itsekin voimme rakastaa itseämme, itsekin voimme arvostaa itseämme. Ja sen kautta nähdään myöskin sen arvon toinen toisissamme, sen Jumalan armon kautta. Se ei ole mitään itserakkautta. Sitä me emme varmaan kukaan itse halua, tällaista itserakkautta, ylpeyttä. Se ei ole meille hyväksi, koska se johtaa siihen, että me emme voi olla vilpittömiä, avoimia ihmisten edessä. Ja hän on tuolla Johanneksen evankeliumissa kirjoittanut 14. luku, että hän antaa meille Pyhän Hengen kulkemaan täällä meidän kanssamme. Ja se, että tänäkin päivänä meidän kanssamme Pyhä Henki on täällä joka päivä. Me saamme joka päivä häneen turvata, ja hän on meidän neuvojamme, auttajamme. Hän johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Hän on meidän tukijamme. Hän muistuttaa siitä Jumalan rakkaudesta. Hän muistuttaa Jumalan armosta. Hän muistuttaa siitä, että me saamme olla tämmöisiä ihmisiä, kun Jumala on meidät luonut. Eikä meidän tarvitse pelätä ihmisiä. Mitä he voivat meille tehdä? No, siellä sanotaan, että korkeintaan laittaa meidät vankeuteen tai riistää hengen. Mutta sitä ei voi kukaan tehdä, että meidän iankaikkisuus ja tulevaisuus meiltä riistettäisiin. Sillä hän pysyy teidän tykänenne ja on teissä oleva. Minä en jätä teitä orvoksi, minä tulen teidän tykönne, sanoi Jeesus. Sellainen yksinkertainen ajatus tuosta pelosta. No, sehän oli se kreikan kielen sana phobos, josta sitten taas, onko se latinaa sitten se fobia, niin siitähän on keksitty vaikka minkälaista. Jollakin voi olla vaikka punaisen värin fobia, ja mä en tiedä mikä se latinankieliset nimet, tai mitä tahansa. Ihminen voi pelätä mitä tahansa. Ja tässä mä kävin tämmöisiä asioita läpi, jotka liittyy jotenkin tähän meidän uskossa vaeltamiseen, johon Jumalan sana selkeästi antaa viittauksia. Ja tämmöinen pelon, mun mielestä pelon vastakohta on semmoinen lepo ja rauha, joka tulee semmoista vilpittömästä omasta tunnosta, rauhasta Jumalan kanssa, että ei ole mitään asioita Jumalan kanssa. Rauhasta ihmisten kanssa, että ei ole selvittämättömiä asioita ihmisten kanssa. Tämmöinen avoimuus on vastakohta. Rohkeus tarkoittaa myöskin avoimuutta. Ja se, esimerkiksi täällä ensimmäisessä Johanneksen kirjassa, niin siitä puhutaan, että koska me tiedämme, että olemme totuudesta, me saatamme hänessä rauhoittaa sydämemme sillä. Koska me tiedämme, että meidän asemamme Jumalan edessä perustuu sen Jumalan sanan totuuteen. Siihen kaikkivaltia Jumalan antamaan totuuteen, ilmoitukseen. Me saatetaan rauhoittaa sydämemme sillä. Ei meidän tarvitse sydämessämme olla peloissamme tai arkoja. Hyvä omatunto Jumalan armos rauhoittaa sen pelon meidän sydämessä. Ja jos sydämemme ei syytä meitä, niin Jumala on suurempi kuin sydämemme ja tietää kaikki. Jos sydämemme syyttää meitä, silloinkin kun meillä on epävarmoja, niin me saadaan siihen Jumalan totuuteen perustaa siihen, että hän on suurempi kuin meidän sydämemme. Ja kun meidän sydämemme ei syytä meitä, silloin kun meillä on Jumalan kanssa asiat tehty selväksi, käyty siellä armoistuimen edessä, pyydettiin anteeksi syntejämme, annettu pestä itsemme puhtaaksi Jeesuksen sovintoveressä, niin meillä on uskallus Jumala, meillä on uskallus, rohkeus lähestyä myöskin Jumalaa. Jumalan pelko on sellainen pelko, jota me tarvitsemme, mutta Jumalan pelko oikeasti on kunnioitusta Jumalaa kohtaan. on kunnioitus Jumalaa kohtaan, mutta joskus se Jumalan kunnioittaminen saattaa mennä niin syvälle, että siitä tulee pelko, että me ei uskallakaan lähestyä Jumalaa, jota hän ei ole semmoiseksi tarkoittanut. Vaan meillä on uskallus Jumalaa, ja sen jälkeen me anomme, niin häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. Koska me toimimme hänen tahtonsa mukaisesti, niin hän antaa meille sen, mitä me anomme, mitä me tarvitsemme. Ja mikä on hänen käskynsä, mikä meidän tulee pitää? Tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen, Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meille käskyn antanut. Uskallus Jumalaan tuo elämään hänen rakkautensa, keskinäisen rakkauden ja voima myöskin vaeltaa hänen suunnitelmissaan, eli hänen käskyssään. Ja siitä me tiedämme, että Jumala pysyy meissä. Jumalan henki pysyy meissä. Siitä hengestä, jonka hän on meille antanut. Henki itse todistaa, että me olemme Jumalan lapsia. Ja siihen me saamme hänessä turvata. Tämä on aiheenakin aika iso asia, pelko. Mutta niin kuin Jumalan sana sanoo meille monista asioista, esimerkiksi murheista, miten me murehdimme monista asioista, niin meidän ei tarvitsisi sitä tehdä. Koska meillä on Jumalan sana, Jumalan lupaukset, ja me saamme sydämestämme luottaa häneen. Ja hän ei ole tarkoittanut meitä kantamaan turhaa murhetta, turhaa pelkoa tässä elämässä. Ainoa semmoinen, missä mä ajattelisin, että pelko on niin kuin tarpeen, on tämmöinen varovaisuus. Eli totta kai, jos meillä on isot liekit tuossa, niin täytyy meidän vähän pelätä, ettei me nyt mennä sinne liekkeen keskelle. Että me vahingoita itseämme. Mutta se on semmoista tervettä pelkoa. Mutta moni pelko on semmoinen, mitä me kannamme aivan turhaa. Sen tähden, että koska me voimme turvata Jumalaan, hän on meidän suojelijamme, varjelijamme. Hänessä on meidän toivomme ja tulevaisuutemme. Ja tänäkin päivänä turvataan hänen täydestä sydämestämme.